Qalib Leyer Azadlıq Radiosu. Aksamınız hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 22 avgustu, Heptanın Düşenbe günü. Havarlar gündelgü ve gürriyetin programmalarımıza başlamadan odan günün mühüm havarları bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde kardeşim Altın Aman durduğuydu. Selam hormatlı dinleyiciler, başta havarlarına kıyıt kaça mazmunu bilen tanışı olan. Liviyadan oğuşan son kumaklumatı öre yurtta Muammar Kaddafi'nin rejiminin milli televiziyası öde işini beth ediptir. Birleşen Milletler Romat'ın adam hukukları oyuncu genişi Suriyadaki yağdaya karadı. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Balkan yurtlarına ediyen taparının çeğine Harvatiya vardı. Ne şu beylik haberlerin doğru mazmunu bilen tanışı olun. Liviyadan oğuşan son kumaklumatı öre yurtta Muammar Kaddafi'nin rejiminin milli televiziyası öz işini beth ediptir. Protestçiler paytaq Tripoli şehrin köp rayonlarına gözükçülük ediyenliklerini aydiyarlar. Kaddafi'nin rejiminin metod vekili Musa İbrahimov'a Tripoli'de 65 bin eskerin Kaddafi'nin qorğunna sövüşenliklerini mälim etti. Kaddafi özünü qollagan tiri taypalari hem birigip protestçilere qarşı sövüşmäge çağırdı. Britaniyanın premier ministri David Cameron Kaddafi'nin rejiminin sanıcı ünnün qalanyny aýdyp, Kaddafi'ni mundan beýlek qarşylyk görkezmäge bes etmäge çağırdı.
I would like to see Colonel Gaddafi face justice for his crimes. He has committed appalling crimes.
Men Gaddafi'nin hemme jinayetleri üçin jogapkärçiligi çekilmegini tilegärin. Ol öz halkyna garşy jinayet etdi. Ýöne Liwe öz açdak ýurt. Şonuň üçin ýurdun täze häkimetleri Gaddafi'nin ykbalyny özleri çözmeli bolar diýip Britaniýanyň premier ministri notady. Ýewropa komissiýasynyň metod sekretary Oliver Bailey Ýewropa liderleriniň Gaddafi'ni eglenmezden wezipetinden çekilmegine çağıryanlyklaryny aýtdy.
We urge Colonel Gaddafi to accept the will of the people.
Biz polkovnik Kaddafi'nin halkın itlegini yerine yetirip eglenmezden wezipesinden çekilmegini talap ediyoruz. Bundan öyle kanuny güçlügi bes etmeli. Häzir Liwe üçin erkinlige yol açılýar. Bu yurt öz ykbalyny özi kesgitläp biler diýip Ýewropa komissiýasynyň metod sekretary aýtdy. Ol Ýewropa bileleşiginiň Liwe demokratik özgeçlikleri amala aşyrmakda ýardam berjekdigini nagtady. Halkara jenayet tribunaly ýakyny tutup Lan Kaddafi'nin oğlu Saif al-Islam'ın Gaga getirme vaqtda ta'alla edilganligini ma'lum etdi. Al-Islam qaqasi polkovnik Muammar Kaddafi bilan bir xatarda adamlarga qarshi jinoyatlarda ayblanar. Kaddafi'ning nira dedigi varada ma'lumoti yo'q deb xabar berilgan.
Azadlık
radiosi. Xabarlar.
Tajikistan prezidenti Emomali Rahmon yurdun qararsızlığının 20 yıllık bilen bağlılıkta amnistiya aradaki kararı kol çekti. Bu kararı geçen heptede Tajik parlamentinin aşağı palatası tarafından kabul edilipti. Amnistiyanın 15 min adama ıglan edilenin xabar erler. Şuedek amnistiya yurdun tarihinna ilkinci gedek 1997-98 yıllarda yaralı qozgulana qatnaşan adamların hem bir kanun dini cemiyetçilik kuramalı ağzalarının hem düşündükler aydılıyar. Şuna Sankt-Peterburg şehrinin gubernatoru Valentina Matviyenko vezipetinden çekildi. Prezident Medvedev'in Matviyenko'nun vezipetinden çekiliyanı varada qarzasını kabul edenin xabar verilýär. Orsiýanyň metodyny ýaradan maglumatlara görä Matviyenko 21 avgustda geçirilen parlament saýlawlaryna ýeňip gazanyp Krasnaya Rechka şäheriniň deputatlyk mandatyny alypdyr. Ýurdun merkez saýlaw komissiýasynyň beren maglumatlaryna görä Valentina Matviyenko 21 avgustda geçirilen saýlaw saylovlarda Krasnaya Rechka hem Petrovskaya saylov okruglarini tezlerin 90%-ni qazanib öňe saýlandylar. Ýurdun oppozisiýasy bu saýlawlarda galplyklara ýol berilenini aýdyp, olaryň netijesiniň kanuny değerligini öňe sürýär. Valentina Matviyenko Orsetiň Federasiýa Geňeşine saýlanmak üçin deputatlyk mandatynyň zerurdygy aýdylýar. Matviyenkonyň Orsetiň Federasiýa Geňeşine ýol başçylyk etmegine araşylýar. Hindistanyň demir gazanyna Uttar Pradesh welaýatyna bolan ýol hadisasyna adynan 40 adamyň helak bolany habar berildi. Waqada üstünde ziyarata baran 60 adam bolan traktor näbirli sebäplere görä köçeden sowulyp güzera açypdyr. Adamlaryň köpüsiniň suwy gar golanyklary habar berilýär. Hindistanyň polisiýasynyň berýän maglumatlaryna görä her ýyl Hindistanda ýol hadisalaryna 1100 müňden owrak adam helak bolýar. Bu sana dünya boyunca en yukarı deyilip maglumatta aytilýär. 20 avgustda Mahaçkala şäherine bolan partlamada 17 adamın yaralananlygy habar berildi. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.